Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Тора со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска 30. октомври 2024 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за денешниве содржини. Повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија, каде собранието ја усвои националната стратегија за развој, која е патокас и визија за чекорите во периодот 2024-2044 година. Заменик министерката за животна средина Ане Лашковска од ВМРО-ДПМНЕ и пратеникот Фатмир Битичи од СДСМ на седницата беа согласни дека стратегијата има надпартиска боја. Од домашните теми ќе слушнеме за наудите во нов извештај во врска со одговорот на Австралија на COVID-19, кој откри сериозна ерозија на довербата од страна на австралиската јавност и здравствените системи. Прегледот откри дека неконзистентното комуницирање од страна на државните и сојузната влада, како и строгите ограничувања, придонеле за падот на довербата. И подоцна го продолжуваме нашиот архивски разговор со Стефче Стојковски, чи истоимен ансамбл за народни песни Јора го прослави својот 25 годишен јубилеј. 2,5 деценији промовирање на македонската традиционална музика не само во Македонија, туку и широм светот. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, директорот на училиште во Мелбурн во центарот на смртоносна несреќа даде јавна изјава. САД го повикуваат Израел да ја преиспита забраната на УНРА и од јануари следната година македонските функционерски плати нема да се зголемат. Слушајте не. Собствениците на островски вулкан во Нов Зеланд поднесува жалба на нивната кривична пресуда за кршење на безбедносните закони при ерупција во која загинаа 22 лица, меѓу кои и 14 австралици. Менеджментот Wakari ќе расправа за време на тридневното сослушување оваа недела дека тур операторите, наместо нивната компанија, се одговорни за безбедноста на посетителите на Wakari, познат и како White Island. Компанијата беше прогласена за виновна во октомври минатата година за неуспехот да ги заштити посетителите во обвинението покренато од регулаторот за безбедност на работното место на Нов Зеланд и на која и беше наложено да плати повеќе милиони долари во казни и реституција. Судијата Евангелос Томас во изрекувањето на пресудата рече дека трагедијата погодила безброј луѓе.
No way to measure the emotional harm survivors and affected families have endured and will continue to endure. Reparation in a case like this can be no more than a token recognition of that harm.
Компанијата е во собственост на браќата Andrew, Peter и James Battle. 47 туристи и тур водачи се наоѓале на островот во моментот на ерупцијата. Директорот на основното училиште во Мелбурн во центарот на фатална несреќа првпат јавно проговори. Маркус Вича од основното училиште Обен Саут вели дека училишната заедница е здружена за да се справи со несреќата во која загина едно момче, а четири други беа тешко повредени кога една жена наводно удрила низ оградата и во децата.
We are entirely focused as a community on the welfare of our students, staff and broader school community. I want to thank and acknowledge my wonderful staff and those parents who helped yesterday, including providing comfort to our children. Their courage and care can only be described as remarkable.
Училиштето е отворено и наставата се одвива. 25 дополнителни наставници од околните училишта се исто така на лице место за да ги подржат своите колеги заедно со пасторалните и советодавните служби. Екстремно десничарската американска коментаторка Candace Owens ја оспорува одлуката за укинување на незината австралиска виза со образложение дека незината говорна турнеја најверојатно ќе потекне раздор. Весникот Sydney Morning Herald вели дека госпоѓата Оуенс им пишала на собствениците на билети за нејзината австралиска турнеја во пет градови, велики им дека таа и промоторот на турнејата Роксман имаат намера да поднесат жалба, а случајот ќе биде разгледан во Федералниот суд во рок од неколку дена. Во меѓувреме, госпоѓата Оуенс аплицираше за виза за влез во Нов Зеланд, каде што е закажано да зборува во Окленд пред нејзините австралиски состаноци. Radio New Zealand известува дека некои групи, како Младите лабористи и Еврејскиот совет на Нов Зеланд, велат дека нејзината апликација треба да се одбие, додека лобирачката група на Унијата за слободен говор ја повика владата на Нов Зеланд да ја одобри нејзината апликација со образложение дека, цитат, провокативни или непопуларни мисли не се причина да се одбие нечиј влез, затворен цитат. Од јануари следната година, функционерските плати нема да се сколемат согласно растот на годишната просечна плата, како што предвидува законот, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Во јули годинава, новиот владин состав во делот на отчетност на владина страна ги објави платите на премиерот и на министрите. Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи во моментов земат највисоки плати од нешто над 140 000 денари, додека останатите министри добиваат плата од околу 115 000. И уште една вест од Македонија, 60 компании кои добиле пари од државата за иновации и развојни проекти, наместо да ги искористат средствата за реализација, спроведувале фантомски проекти и направиле штета на буџетот од над 3 милиони евра, обвини новиот директор на Фондот за иновации Никола Додов. Ова го покажала ревизијата за последните 5 години која се уште трае. Додов тврди дека се откриени злоупотреби и од страна на 50 приватни здравствени установи кои купувале медицинска опрема. Соединетите држави го повика Израел да го преиспита законодавството со кое се забранува УНРА да работи во незините граници или на палестинските територии. Израел тврди дека агенцијата на Обединетите нации станала терористичка организација откако била совладана од милитантите на Хамас, кои ја користат за да исфрлат помош за нивните борци. Но представникот на Соединетите Американски држави, Линда Томас Гринфилд, вели дека, додека дел од персоналот бил вклучен во нападите на 7 октомври, агенцијата направила важни промени. Таа вели дека Израел има врска да ги заштити невините цивили заглавени во конфликтот.
There is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza. Instead of speaking at one another, Israel and the UN must speak to one another to address the fears that led to the Knesset's legislation and to ensure that UNRWA can fulfill its critical mandate.
Законите за изнајмување треба да се заострат во Викторија, додека државната влада се обидува да докаже дека е сериозна во справувањето со кризата со достапност на станови. Министерката за потрошувачки прашања Габриел Уилјамс вели дека иселување без вина ќе биде забрането. Трошоците за кршење на закупот ќе бидат ограничени, а на собствениците ќе им биде спречено да поднесуваат сомнителни барања за обврзничкиот бонд депозит без евиденција. Министерот вели дека многу изнајмувачи имаат пријавено дека нивната обврзница е задржана без добра причина, без обезбедени фотографии и без приложени потврди за поправка. Таа вели дека ако има штета, закупецот заслужува да знае дека е правилно евидентирана и оценета. Федералната влада вели дека е потребен национален центар за контрола на болести за да се справи со идните пандемии, при што земјата е помалку подготвена да се справи со друга криза слична на COVID, отколку што беше на почетокот на 2020 година. Федералната влада вели дека ќе потроши 251 милион долари во текот на 4 години за формирање на центарот со обврска за финансирање во иднина и покрај предстојните избори. Професорот Санджаја Сананајаке од Австралискиот национален универзитет вели дека неконзистентните одговори и пораки меѓу државите и Комонвелтот, како и тешките ограничувања, ја нарушија довербата во владите за време на екот на ковид-кризата. Тој вели дека човечките жртви на ранливите групи, како што се културно и јазично различните заедници, не можат да се заборават.
So we need to reach out to them at this stage, work out what went wrong and how we can fix it. So all those things are important. Good leadership, good communication will automatically lead to trust and throw in some evidence as well. All that will help.
Премиерот на Квинсленд се спротивстави на итна забрана за тестирање на апчиња пред одржувањето на годишниот настан на маторантите познат како Скулис во државата. Либерал-националната партија за време на предизборната кампања вети дека ќе ја отврли шемата за тестирање што требаше да биде спроведена на популарниот настан на крајот на годината на Голд Коуст. Господинот Крисафули сега вели дека чека совет околу забраната и не планира да се повлече од своето ветување. Председателот на Australian Medical Association Queensland, Ник Јим за 4BC Radio, изјави дека одлуката е разочарувачка.
As we all know, it's only just around the corner that our high school students, they are finishing the end of year and they're getting ready for their well-deserved break and celebrations. But AMA Queensland, we need to ensure that these children, they can celebrate safely. And we know that, unfortunately, during this period of their life, curiosity and sometimes drugs are involved. So which is the reason why we are quite disappointed with the LNP to propose to cancel the pill testing.
Трето лице е обвинето за наводна кражба на монетите Bluey од складиште во North Fusion Wells. Полицијата тврди дека 27-годишна жена возела уште две лица во складиште во западен Сиднеј во јули, каде што се обвинети дека украле палета од 500 килограми необјавени ограничено издание монети Bluey. Со оглед на тоа што колекционерските монети се продавале за 10 долари на интернет, полицијата проценила дека наводниот товар вредел повеќе од 600.000 долари. За наводната кражба предходно биле обвинети двајца мажи. Апликацијата на рударска компанија за започнување проект за железна руда во регионот Пилбара беше одбиена од владата на Западна Австралија. Equinox Resources сега нема да може да започне со дупчење на локацијата, која што се наоѓа близко до националниот парк Кариджини, во областа на која што автохтоно право на земјиштето има абориджанската корпорација Winterwari Garuma. Министерот за абориджански работи на Западна Австралија, Чани Бути, одби согласност поради загриженост за две автохтони локации што беа ново идентификувани во анкетата за културно наследство од 2023 година. Еквинокс вели дека активно истражува правни патишта за оспорување на одлуката на министерот и на важноста и валидноста на овие локации. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,65 американски долари и за 37,25 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,50 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. И на крајот времето за утре за Перт сончево 33. Аделајд очекува претежно сончев ден 24, за Мелбурн повремен дожд 19. Во Хобарт врнежливо и 15. Камбера делумно облачно 25 степени, Сиднеј сончев почеток на денот со повремени врнежи од дожд 25. Брисбен можни услови за дожд 31, Дарвин повремени врнежи од дожд 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 38.
Тоа беа вестите на СПС на Македонски за 30 октомври со колешката Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Собранието ја усвои Националната стратегија за развој која е патоказ и визија за чекорите во периодот 2024-2044 година. Владата го скрои предлог буџетот за 2025-та, раст од 3,7%, рекордни 6,5 милиарди евра за расходи. Премиерот Христијан Мицкоски вети дека нема да има ново зголемување на платите на функционерите. Преку иницијатива до Уставниот суд, пратеникот Скендер Реджепи бара да се оспори методологијата за спроведување на пописот од 2021 година за поделбата на резидентно и нерезидентно население. 60 компании под истрага злоупотребиле пари за фантомски проекти, вели директорот на Фондот за иновации. И статистиката вели дека младите македонци и на 32 годишна возраст живеат со мама и тато. Повеќе на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Собранието ја усвои Националната стратегија за развој, која патоказ и визија за чекорите во периодот 2024-2044 година. Стратегијата е заеднички документ, точка на поврзување на сите одлучувачки фактори кои сака да се вградат во создавањето на еднината важна за сите граѓани во нашата земја. Оваа стратегија е изградена низ партнерски однос и поддршката на UNDP во координација со сите агенции на Обединетите нации, Амбасадата на Обединетото кралство и Министерството за финансии на Република Словачка, кој го поддржува овој процес. Заменик министерката за животна средина Ана Елашковска од ВМРО ДПМН и пратеникот Патмир Битичи од СДСМ на седницата беа согласни дека стратегијата има надпартиска боја.
Одржлив локален и регионален развој што обезбедува кохезија, демографска ревитализација и социјален и културен развој. Сигурно и безбедно општество, овладеење на право и добро управување како и зелена трансформација. Овде во парламентот се премостија партиските граници со што беше истакната надпартиска, односно непартиска природа на процесот на изготвување на националната развојна стратегија.
Усвојувањето на националната развојна стратегија е повеќе од обична политичка одлука и таа е предсвртна точка, момент кој бара зрелост, одговорност и најважно консензус.
Раст од 3,7%, инфлација од 2,2%. Владата го скоро и предлог буџетот за идната 2025-та и се очекува да го испрати до собранието. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека буџетскиот дефицит ќе се стабилизира на 4% од бруто домашниот производ. Расходите се планирани на 6,5 милиарди евра, што е раст за 10%, а приходите ќе пораснат за 13% на 5,82 милиарди евра. За капитални инвестиции проектирани се рекордни 823 милиони евра. Токму оваа ставка според Димитриевска-Кочовска гарантира економски раст. Уверува дека која ќе се прави ребалансот на буџетот на средината на годината, нема да се крати оваа ставка која во годините наназад беше прва од каде се кратеа пари поради лошата реализација на капиталните инвестиции. Владата има рок до 15 ноември да го испрати буџетот до собранието. Пратениците прво 10 дена ќе дебатираат на комисијска расправа за него, а потоа уште 3 на пленарна седница. Од јануари следната година функционерските плати нема да се зголемат согласно растот на годишната просечна плата, како што предвидува законот, уверува премиерот Христијан Митковски.
Едно е сигурно покрајна работа дека еден ден ќе заминеме сите од овој свет, е дека од до година нема да има зголемување на платите на функционерите. Како? Најверојатно ќе биде со корекција на коефициентите. Тоа е сигурно, нема да има зголемување.
Изјави за медиумите председател на владата Христијан Митковски. Во јули годинава, новиот владин состав во делот на отчетност на владината страна ги објави платите на премиерот и министрите. Митковски и министерот за внатрешни работи во моментот земаат највисоки плати од нешто над 140 000 денари, додека останатите министри добиваат плата од околу 115 000 денари. Првиот човек на синдикалните организации во органите на управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС, Трпе Деановски, за Канал 5 вели.
Тоа што е добро сега моментално за нас како работници е дека од март месец 25 година и ние треба да добиеме исто како функционерите, односно порасна плата со порасот на просечната плата. Ова што денес регузија премиерот дека они нема да добијат процентуално покачување со порасот на просечната плата за нас е, веќам да кажам, добри вести, меѓутоа сакам да кажам дека се надевам дека тие проценти што нема да ги добијат функционерите ќе бидат наменети за покачување на платите на работниците во јавниот сектор во државата.
Митковски од време на опозиција не го познава Митковски од власта, се вели во реакцијата на СДСМ упатена до медиумите. Во интервју за Сител Митковски вети пред граѓаните дека ќе ги ревидира и ќе ги намали платите на функционерите, доколку граѓаните му ја дадат довербата, зашто ќе предложат и конкретен закон. Еве Митковски е премиер велат од СДСМ. Поминаа 4 месеци како ја предводи владата. Нема ниту збор за ветеното намалување и ревизија на платите на функционерите. СДСМ очекува Митковски да го исполни ветувањето за намалување и ревизија на платите на функционерите, се вели во нивното соопштение. Пратеникот Скендер Реджепи и председател на движењето Попули до Уставниот суд поднесе иницијатива за оспорување на методологијата за спроведување на пописот во Македонија во 2021-та. Во делот на поделбата на резидентното и нерезидентното население, бидејќи сега вработувањата и распределбата на парите во општините се вршат врз тие бројки од пописот. Реджепи на прес рече дека очекува Уставниот суд да одлучува по нивната преставка и да донесе правна, а не како што рече, политичка одлука.
и бројот на можности за вработување на граѓаните ги оневозможува за тие што се нерезидентни. И поделбата на средствата по општините е направена соодно бројот на резидентни граѓани, а не онака колку што е реално во пописот. Ние сме тие што сме, без оглед на тоа дали во тој момент сме внатре во државата или по која случајност надвор од државата. За пример, имате заменик премиер од влада, кој што е нерезидентен, оти живе во Белгија, не знам каде, меѓутоа е заменик премиер тука. За него важело, не важело ова правило, за сите други обични смртници, обични граѓани, треба да важи правилото дека како нерезидентни не треба да видат.
Премиерот Христијан Митковски на прес пред новинарите кажа дека го добил и го прочитал писмото на Али Ахмети, во кој лидерот на ДУИ изрази загриженост за влијанието на неодамнешните одлуки на Уставниот суд, како и за непочитувањето на Охридскиот договор. Во него Митковски гледа обид за директен притисок на Уставниот суд во пресредна одлуката за законот за јазиците, но порача дека тој нема намера да се меша во нивната работа и дека тоа време е завршено.
Вториот дел е обвинување на уставните суди кои што ги избрало мнозинството на СДСМ и ДУИ дека спроведуваат, замислете, програма на ВМРО-ДПМНЕ. Не сум знаел дека овие суди, ке повторам, избрани од мнозинството на СДСМ и ДУИ, спроведува програма на ВМРО-ДПМНЕ, дека бил загрижен за предметот поврзан со законот за јазици и да сум интервенирал кај уставните суди избрани од СДСМ и ДУИ да внимаваат што прават, бидејќи на тој начин можеле да дестабилизираат државата.
Писмото на Ахмети е на погрешна адреса, согласи и Даниел Сервер, американски експерт за Балканот од Универзитетот Джон Хопкинс и чест гостин на настаните што ги организира ДУИ. Тој има разбирање за законот за јазиците, но не и за балансерот. Хопкинс на социјалните мрежи напиша, цитирам: «Јас не сум љубител на квоти, но афирмативната акција со приоритет даден на квалификациите е процес што може да даде разумни резултати. Многу албанци имаат квалификација што им недостига на повеќето македонци, ги зборуваат двата јазика. Владата треба да го земе тоа предвид при вработувањата», пишува меѓу другото Сервер во одговорот на писмото на Ахмети. Писмата што Ахмети ги праќа до премиерот и до странските политичари не се во интерес на граѓаните, изјави за медиумите председател на движењето Беса Билал Касами. Касами му порача на Ахмети дека треба да работи на реформи во неговата партија ДУИ, наместо да пишува писма. Тој вели дека Ахмети треба да се спреми за следните избори и да се занимава со работи кои се својствени за позицијска партија. Статусот на албанците, додава Касами, не е загрозен, како што пишува Ахмети во писмата. 60 компании кои добиле пари од државата за иновации и развојни проекти, наместо да ги искористат средствата за реализација, проведувале фантомски проекти и направиле штета на буџетот од над 3 милиони евра, обвини новиот директор на Фондот за иновации Никола Додов. Ова го покажала ревизијата за последните 5 години, која се уште трае.
Од вкупно 60 компании кои се предмет на истрага, веќе се поведени постапки за наплата на побарување пред надлежен извршител, додека дел од нив се во постапка за поднесување на кривични пријави и граѓански парници, по кои понатаму ќе постапува надлежното е обвинителство, односно надлежните судови.
Додов на прес тврди дека се откриени злоупотреби и од страна на 50 приватни здравствени установи кои купувале медицинска опрема. Во селото Горно Врановци во спомен куќата на Президиумот на Асном се одржа научен собир на тема 80 години од излегувањето на првиот број на весникот Нова Македонија. Првиот број отпечатен и објавен на 29 октомври 1944 во селото Горно Врановци, каде што денес ќе се наоѓа првата печатница која е претворена во музеј. Нова Македонија е првиот македонски дневен весник, основан со решение на Президиумот на Асном. Младите во Црнагора, Македонија и во Хрватска тешко се одлучуваат да го напуштат родителскиот дом. Статистичките податоци покажуваат дека младите во Црнагора во просек на 33 години, а во Македонија на 32 години се уште живеат со мама и со тато. Анализата на статистичкиот портал Landgeist, базирана на податоци на Евростат, укажува дека младите на Балканот најдосно во Европа ги напуштаат домовите на своите родители.
Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Продолжуваме со домашни актуални теми. Прегледот на одговорот на Австралија на COVID-19 откри сериозна ерозија на довербата од страна на австралиската јавност и здравствените системи. Прегледот откри дека неконзистентното комуницирање од страна на државните и сојузната влада, како и строгите ограничувања, придонеле за падот на довербата. Во одговор, сојузната влада се обврза да инвестира повеќе од 250 милиони долари за воспоставување на национално тело за јавно здравје до почетокот на 2026 година. Австралиската влада изјави дека планира да воспостави центар за контрола на болести, планирајќи да потроши повеќе од 250 милиони долари за национално тело за јавно здравје. Ова доаѓа откако сојузниот преглед покажа дека довербата на јавноста е еродирана од COVID-19. Затворањето на меѓународните граници, долготрајните блокади и задолжителните вакцини беа некои од факторите кои придонесоа за големиот пад на довербата. Премиерот на Австралија во тој период, Скот Морисон, рече дека процесот на вакцинација не е трка и дека тој бара сите австралици во сите држави да бидат вакцинирани и да добијат соодветна подршка.
You know, it's not a race, it's not a competition. I'm not interested in, you know, this state, that state. I'm interested in Australians being vaccinated safely with appropriate care and support given to all of them.
4 години од почетокот на пандемијата, истражувањето за одговорот на Комонвелтот на COVID-19 откри дека има значајни лекции што треба да се научат. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека како и во повеќето земји и во Австралија плановите за пандемијата биле недоволни за предизвикот од COVID-19 и додаде дека планот не вклучувал мерки за справување со затворањето на меѓународните граници.
Like most countries, frankly, our pandemic plans were grossly inadequate for the scale of the challenge that COVID-19 presented to us. The report makes clear, for example, that our plans, such as they were, included no plan that would deal with the closure of the international border.
Некои грешки беа скапи. Една студија проценува дека доцнењето на вакцинацијата во Австралија имало директен економски трошок од 31 милијарда долари поради дополнителни блокади. Господин Батлер рече дека одговорот на земјата за време на пандемијата не бил ефективен толку колку што требало да биде.
Our response to the pandemic was not as effective as it could have been. And as a result of the lack of plans, leaders particularly were placed in the invidious position, to use the words of the report, of having to build the plane while it was flying.
Министерот за финансии Джим Чалмерс, зборувајќи за инфлаторните притисоци по пандемијата, вели дека биле донесени големи одлуки и биле направени големи грешки што беа скапи и доведоа до инфлација. И го цитираше делот од извештајот каде се вели: беше обезбедена прекумерна фискална и монетарна стимулација во периодот од 2021 до 2022 година, особено во секторот на градежништвото во комбинација со нарушување на понудата.
Big decisions were taken and big mistakes were made. Those mistakes were costly and they were inflationary. Now, a big, substantial economic response was warranted by the pandemic. It was essential, but the report says, and I quote, there was excessive fiscal and monetary policy stimulus provided throughout 2021 and 2022, especially in the construction sector, combined with supply-side disruptions.
Неконзистентните одговори и комуникација помеѓу државите и Комонвелтот, како и строгите ограничувања, доведува до голем пат на довербата во владите. Иако националниот кабинет се покажа како ефективен, исто така ја истакна и поделеноста. Во одредени моменти имаше контрадикторни објаснувања на одлуките од страна на лидерите, што дополнително ја зголеми конфузијата и недовербата. Најголем негативен ефект за довербата има задолжителните вакцини. Министерот за здравство Марк Батлер ги истакна доживотните последици за различни групи на луѓе, од постарите до културно и јазично различните, но исто така и за лицата со привремени визи. Стапката на смртност кај луѓето родени надвор беше 4 пати повисока од стапката на оние родени во Австралија.
There are also very important insights at a more specific level around the impact of the slowness of our vaccine rollout, something that's been the subject of lots of commentary. The failures in aged care, particularly in that first year in 2020 when so many residents of aged care facilities, particularly in Victoria and New South Wales, were lost to us, and the stark inequity between the experience of particular groups in the community, particularly different groups from a culturally and linguistically diverse background, but also temporary visa holders.
Истражувањето покажа дека одговорот на Австралија бил далеку подобар од одговорот на другите земји, но предупредува дека во моментов е можеби најлошо поставена како земја да се справи со евентуална пандемија отколку што беше на почетокот на 2020 година. Наведува низа причини, меѓу кои и значителното оштетување на здравствените системи и здравствениот работен кадар и клучен персонал, кој научи многу преку пандемијата што се случува еднаш во столетие, но го напушти секторот, често поради исцрпеност.
The striking conclusion, I think, from this report, though, is that right now we are arguably worse placed as a country to deal with a pandemic than we were in early 2020, for a range of reasons. Firstly, because there has been really significant scarring on our healthcare systems and the health workforce, a workforce that is exhausted by the demands of a once-in-a-century pandemic that's gone on for years. The APS has lost, the Australian Public Service has lost key personnel who learned a lot through that pandemic but have moved on from their positions, often through exhaustion.
Тоа е поради значителните влијанија врз здравствените услуги и долговите на владата што произлегуваат од COVID. Но најголемата загриженост е големиот пад на довербата. Членовите на панелот во извештајот посочуваат дека многу од мерките преземени за време на COVID-19 е малку веројатно да бидат прифатени од населението повторно.
Crucially, this report says that a number of the points I've already made about the lack of real-time evidence-based policy and the lack of transparency has driven a large decline in trust, which the panel members say, and these are their words, means that many of the measures taken during COVID-19 are unlikely to be accepted by the population again.
Препораките во извештајот ја нагласуваат важноста за подобра подготвеност и координација помеѓу владите. Клучно за тоа е ангажманот на Лабористичката партија за воспоставување Центар за контрола на болести во согласност со препораките за потенцијална пандемија во иднина. Тоа беше прилог на SBS од Пабло Виналес и Хейлина Кришамурти. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Познатиот македонски инструменталист на традиционални народни инструменти, Стефче Стојковски, повеќе деценија ја промовира македонската традиционална музика не само во Македонија, туку и широм светов. А минатава недела неговиот истоименуван ансамбл, истоимен ансамбл одржа 25 годишен јубилеен концерт во големата сала на Македонската филхармонија. Љубовта кон музиката и традиционалните народни инструменти му ја пренеле неговиот дедо и татко, кои исто така биле музичари и долгогодишни членови на традиционални фолклорни ансамбли. Тие го учеле, вели тој, уште од дете да знае што е македонска традиција и што значи свирењето на изворни инструменти. Му ја пренеле љубовта, како што вели, кон своето, музиката, песната, орото, кои ги одржале македонците со векови и кои се символ на македонскиот ентитет и културен идентитет. По повод овој значаен јубилеј, да слушнеме уште еден дел од нашиот архивски разговор со Стефче Стојковски, што во нашето студио во Мелбурн го сними колегата Васе Коцев.
По текот на вашата кариера имате бројни настапи. Набројте ли некои од позначајните, спомнавме на почетокот дека веќе на како тинејџер сте настапувале и на Зимската олимпијада што се одржа во Сарајево. Слично беше и со олимпијадата во Лондон, каде добивте покана заедно со група балкански уметници да бидете дел од таа олимпијада.
Да, како представници на балканските, западниот Балкан, или настапивме 10 држави и од секоја држава имаше по еден поединец од Sirius Production. Јас прво добив еден мејл, кој што мислев дека е джанк мејл, недел или две добив, уште еднаш истиот мејл го добив и викам, ајде ќе одговорам, многу сериозна една агенција која што ме пронашла на YouTube преку интернет и така, и беше заинтересирана да направиме нели еден проект. Во Лондон имаше поставени 5 бини во форма на кругови кои што ги симболизираа нели круговите од Олимпијадата. На тие бини ги представуваат континентите, тие кругови, нели, на Олимпиското знаме ги гледаме. Тоа се 5 континенти и од на сите тие 5 бини настапуваа музичари од тие 5 континенти. Е, сега различно беа поделени. Ние настапиме на Трафалгар сквер во строгиот центар во Лондон, каде што настапивме, може би имаше, не знам, повеќе од 40-50 илјади публика која што стоеше, која што гледаше, гледаше нашиот настап. За наша среќа, како македонци, јас успеав да издействувам 4 наши номери на тој концерт. Значи, 4 македонски номери, кои што од Јовано Јованке, македонско девојче и така натаму, има на YouTube некои снимки ставени, се презентират, значи, со зурли, со гајди, со кавали, со тамбурата и со другите изворни инструменти. И навистина бе во носија облечен, што исто така беше нели предизвик и презентација на македонската носија, култура. Чувството е навистина прекрасно да се учествува на едни такви настапи, но не само Лондон, не само еве Европа, и на други места ширум светот. Еве, би ги набрал позначајните. Тука во Австралија имам настапувано во Кореја, во Јапонија, во Советскиот сојуз и во Русија, еве да кажеме, во Москва свиревме пред Путин и пред Алексеј, митрополитот Алексеј. Тоа е исто така еден настан кој што ќе ми остане секогаш осеќавање. Потоа имам настапувано во Јужна Америка, во Бразил, имам настапувано во Канада и во Соединетите Американски држави, така да само во Африка останува уште да настапувам. Не сум настапувал на африканскиот континент и можам да се пофалам дека секаде каде што одам, секаде сум дочекан како човек од Република Македонија, како човек кој што ја негува таа традиција, зашто имам добиено една меѓународна награда, едно меѓународно признание, а тоа е признанието на Република Кореја, на Јужна Кореја зборувам, од УНЕСКО, која што е награда за запазување, зачувување на традицијата, на културата.
Колку се цени вашиот труд во Република Македонија?
Знаете како, јас сум човек кој што живее од музиката, но повеќе живеам за музиката. Тука е таа разлика. Кога имате љубов и кога со љубов ја правите некоја работа, тогаш материјалното го ставате на страна и се зафаќате за духовното. Секако дека има луѓе кои што тоа го почитуваат, има луѓе кои што тоа го ценат, но има и такви луѓе кои што, да кажам, нели, не го вреднуваат мојот труд, луѓе кои што едноставно го игнорираат. Но независно од тоа дали тие го игнорираат или не, наше е да работиме, наше е да создаваме, да креираме, да конструираме, бидејќи секоја деструкција, секое рушење е разнебитување на нашето битие, разнебитување на нашето постоење. Затоа велам, ние можеме, знаете како викаат, можете да го убиете херојот, но делата не можете да му ги занемарите. Така и ние музичарите, значи ние, еве, јас конкретно за мене можам да кажам, јас сум човек кој што остава за себе материјали, преку 21 компакт диск имам снимено, преку 33 емисии оставени, погласи светлина емисии оставени за сателитскиот канал на Македонското радио, и преку 300 и кусур песни, значи, на тие програми се снимени, сите се во мој аранжман, во моје дело. И знаете како, значи, ние еден ден ќе заминеме, а нашите дела ќе сведочат за тоа кои сме били и што сме работеле.
Со оглед на тоа дека свирите на повеќе инструменти, меѓутоа вие формирате свој ансамбл. Која ви беше целта со формирањето на тој ансамбл?
Како што кажавте, јас самостојно имам држено многу концерти и буквално сам на сцената не е лесно да се задржи и да се анимира публиката. Имав такви неколку искуства во мојот живот и би напомнал само едно искуство во Франција, во Париз, кога пред, не знам, 2500 народ, јас морав сам да излезам и да ја анимирам целата публика, бидејќи друго нешто кое ќе имате оркестар или група за себе. Која е целта за формирање на ансамблот на народни инструменти и песни Стефче Стојковски? По примерот на ансамблот Петца Танасовски, по примерот на ансамблот Кочо Петровски, по примерот на ансамблот на Теодосиевски. Така и јас дојдов до идеја заедно со мојот татко да направиме нешто што ќе даде еден белег во музичката македонска историја, поготово историјата на изворната музика, која што секој на некој начин ја трга на страна, бидејќи е некомерцијална музика, музика која што, од која што не правите пари, туку музика за која треба да вложите пари. По поведениот таа идеја да нешто се остави, ние, односно јас, некаде 1997 година го оформив тој прв оркестар, првобитен оркестар, но 99 година го регистриравме како ансамбл на, на народни инструменти и песни и го носи нормално моето име Стефче Стојковски како бренд кој што нели ќе можеме да го чуваме и да го негуваме тоа. За сето тоа стоев јас со комплетните нели материјални и морални и секакви одговорности и се трудев секогаш да оставам за себе добри дела, да секој еден кој што ќе дојде во ансамбло да свири, да даде свој белек, да даде свое обележие од каде доаѓа, што остава за себе, да напише една кратка биографија и да можеме тоа да го чуваме како еден архивски материјал. Идејата беше да се направи една репрезентација на Македонија. Идејата беше да се сочува традицијата, да се зачуваат богатствата изворни, фолклорни, бидејќи едно ќе кажам јас. Мојот дедо знаеше 10 ора да свири. Јас научив 5 заминаа. И сите ние изгубивме, не само јас, сите ние како македонци, како луѓе кои што еве, не сме ја негувале таа традиција на време, сме изгубиле. Ете, тоа е токму целта зачувување, афирмација, популаризација на македонската изворна музика, презентација на таа иста музика и на некој начин да ја заштитиме како национален бренд, како музика, како што тоа го направија Шкотите со гајдата. И ние исто така имаме, треба да ја брендираме гајдата, треба да ги брендираме кавалите, треба да обрнеме повеќе внимание на да направиме еден музеј на македонската музика, на македонските инструменти. Сметам дека секој еден кога тоа ќе се направи од цел свет ќе сака да дојде, бидејќи јас каде и да сум патувал, многу поретко свирам кај македонците во широм светот отколку кај странците. Јас држам и семинари, држам и предавања и многу повеќе се заинтересирани странците за изворната музика и многу повеќе ја учат, тие навистина се заинтересирани и многу работат и можам да ви кажам дека сите тие луѓе, еве, јас ќе кажам само неколку години наназад, од благодарение на тоа како културен амбасадор на Република Македонија широм светот, имам донесено преку 800 луѓе во Република Македонија. Сите тие луѓе по 1 евро достават, тоа се 800 евра. Значи, тоа е бенефит за Република Македонија. Башка, нели, спиењето, башка, не знам, другите работи. И тоа е, можам да се пофалам, да кажам дека сум почестен со тоа што го работам и навистина во тој поглед секој еден од нас треба да се труди да направи. Значи, борбата за македонското е многу поважна од собствениот интерес. Секој од нас, кога би се трудал да не се занимава со други проблеми, со тугите проблеми, да се саврти кон себе и да каже, чекайте, јас што можам да допринесам, на кој начин јас можам да допринесам за нашата култура, за нашето битие и така натаму. Значи, единствено така можеме да обстанеме во овие тешки моменти, во овие кризни моменти за нас како, како идентитет. И јас, како што велам, имам оставено дела, токму е таа целта на постоењето на ансамблот. Да се создадат што повеќе дела, да се афирмира што повеќе македонската традиција, култура и можам да ви кажам дека почнавме со 6 луѓе, зачленивме некаде 65 луѓе и навистина имаме едно архивско богатство од повеќе од 400 песни кои што здравија Господ само да дава, во иднина сметам да ги објавам.
Ќе остави Стефче за себе наследници да ја продолжат традицијата како што вие продолжувате на вашиот татко, на вашиот дедо, прадедо?
Еден од моите синови, мислам дека ја продолжува, го наследува тој музички ген. Сите се музикални, ама едниот од нив од рано детство, од некаде 4 години, му направивме една гајда, почна да свири на гајда и е многу интересен. Сега е некаде 11 години, тоа е синот Теодор. И другите синови се музикални, имаат слух и сметам дека и тие, јас не ги форсирам, не ги притискам, не им вршам никаков притисок. Кој сака, тоа е нели слободна волја на секој еден да се определи за понатамошната негова професија.
Господине Стојковски, благодарам за разговорот за СБС Радио.
Ви благодарам за поканата и ги поздравувам сите ваши слушатели со надеж дека ќе имаат можност повторно да се дружиме и да ја слушаат нашата музика.
Разговорот со Стефче Стојковски, кој го посети нашето студио во Мелбурн, пред 2 години го водеше колегата Васе Коцев. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски за 30 октомври, да подсетиме на некои од вестите на денот. Директорот на училиштето во Мелбун во центар на смртоносната несреќа првпат проговори јавно, велејќи дека училишната заедница е здружена да се справи со несреќата во која загина 11-годишно момче, а други 4 беа повредени кога жена со автомобил наводно пробила низ оградата и удрила во децата. Сад го повикуват Израел да ја преиспита забраната за Агенцијата за палестински бегалци УНРВА. Сујзната влада вели дека е потребен национален центар за контрола на болести за да се справи со идните пандемии, бидејќи земјата е помалку подготвена да се справи со друга криза слична на COVID, отколку што беше на почетокот на 2020 година. И македонскиот премиер Христијан Мицкоски вети дека нема да има ново зголемување на платите на функционерите. И тоа е се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на интернет страницата sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.